Blaðsíða 10. Konan sem prumpaði í bílnum. Það var miðaldra kona sem át mjög mikið af baunasúpu í kvöldmat. Svo fór hún með manninu sínum út í búð að kaupa snakk til að eigum kvöldið. Á meðan hún fór inn í búðina, beið maðurinn í bílnum þeirra fyrir utan. Það var svolítið mikið að gera í búðinni og á meðan konan beið í biðröð við kassan varð henni rosalega illt í maganum. Hún vildi ekki prumpa í röðinni og hélt í sér. Þegar konan var búin að fá afgreiðslu, hljóp hún hratt út úr búðinni, óð að bílnum, opnaði dyrnar og hendi snakkinu inn í aftursætið. Svo settist hún í farþegasætið og prumpaði rosalega hátt og mikið. Hversu hann keirir ekki af stað, sagði konan. Svo sneri hún sér að manninum og sá að það var ekki maðurinn hennar sem satt við hliðin á henni. Þetta var ókunnur maður því að hún hafði sest inn í rangan bíl.